Сёння Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі пілігрымаў з дыяцэзіі Тэрні, Нарні, Амелія, якія прыбылі ў Рым з нагоды 30-й гадавіны візіта Яна Паўла II на сталеліцейныя заводы, якімі славіцца гэты рэгіён Італіі. Святы айцец адзначыў, што яго вялікі папярэднік меў асаблівую любоў да свету працы. Ён заўсёды натхняў рабочых, выказваў ім сваю салідарнасць і прывязанасць. Таксама і сёння я ведаю, што ваш дыяцэзіяльны касцёл адчувае адказнасць за тое, каб быць побач з вамі, сказаў папа, каб перадаваць вам надзею Евангелля і сілу, якая дапаможа будаваць грамадства больш справядлівае і годнае чалавека. Ён робіць гэта, указваючы на крыніцу, якой з'яўляецца Эўхарыстыя, каб рабіць яго больш клапатлівым, больш салідарным, больш багатым любоўю, больш уважлівым да патрэбаў усіх, асабліва найбольш слабых. Выраз быць аўхарыстычным не азначае толькі маральнага закліку, скіраванага да асобных людзей, але нашмат больш. Гэта заклік удзельнічаць у дынамізме Езуса, які аддае сваё жыццё, каб усе былі адно. У гэтым кантэксце пантыфік адзначыў, што праца з'яўляецца адным з фундаментальных элементаў чалавечай натуры і грамадства і неабходна лічыцца з тым, што небяспечныя ўмовы працы робяць небяспечным стан самога грамадства, стан жыцця згодна з патрэбамі супольнага дабра. Напрыканцы папа з занепакоенасцю адзначыў, што, на жаль, у нашых грамадствах хуткі рытм спажывецтва пагражае скрасці нават сэнс святаў і нядзелі, як дзён прысвечаных пану і бліжнім.